Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Protiv panike na putu oko sveta u vreme korone 2020. godine govorit će o sebi, o radu u vreme korone, o panici, o gradu u kome žive naši slušaoci iz Singapura, Liona, Toronta, Užica, Njujorka, Londona i drugih gradova.
Moje ime je Branislav Mihajlović, rođen sam u Beogradu 1961. godine. Tamo sam završio gimnaziju, posle fakultet likovnih umetnosti i magistarske studije slikarstva. Sada živim u Portugaliji, u mestu pored Lisabona, koje se zove Kaškajač. Ovde smo već skoro 30 godina. Po završetku magistarskih studija, to je bilo 1989. godina, ko se seća Jugoslavije, možda se još i seća da je to su bila zlatna vremena te zemlje. U to vreme je Ante Marković uveo neki neverovatan dinar kojim smo mogli da kupujemo marke i ja sam, zaradivši nešto para na tog leta, crtajući portrete na ulici u Poreču, odlučio da okušam sreću u svetu kao profesionalni slikar. I tako smo se te zime 89. zatekli u Amsterdamu. Gledao sam na televiziji pad Berlinskog zida, ja i moja žena, ushićeni tom velikom pobedom demokratije, tom velikom pobedom civilizacije. Ceo svet se radovao. Ali još dok se ta radost trajala, već su počeli da se čuju prvi glasovi nekih drugih koji su krenuli da tvrde kako smo pobedili, mi smo pobedili, mi smo pobedili njih. Pobeda u hladnom ratu se odjedanput pojavila, odjedanput se pojavila kao crna zlokobna slutnja da zapravo to i nije neka pobeda, nego da nam se desio poraz. Tad sam, te večeri sam prvi put i pomislio da je Jugoslavija zvonilo. Da ne dužim priču kako smo mi iz Holandije išli ovamo, nam na kraju krajeva to i nije važno i možda je za neku drugu priliku. 92. godine smo stigli u Portugaliju, u to vreme ubeđeni da smo turisti, da su naši godišnji odmori samo malo eto produženi. Ali kako će taj građanski rat u Jugoslaviji brzo da se završi, svi smo mislili da je to samo neka greška, neka zbunjena sudbina mnogih nas i tako, od 99. smo ovde. Ovde smo kuću izgradili, deca su nam ovde porasla, na kraju su i odselili od kuće, a ja ovde živim i radim, živim od slika. Tema ovog razgovora i nije zapravo bila da se ja predstavim, nego da se predstavim, da predstavim kako je ovo zlo doba epidemije COVID-19, kako se ova zemlja bori protiv zaraze. Upravo je autor ovoga bloga koji tvrdi da je panika možda jednako opasna koliko i sam virus. Ali moram da dodam, osim virusa i panike, takođe je strašno opasna mentalna bolest naših vođa, koja nekako takođe postaje zaraza. Nije to samo da se dešava u Srbiji, dešava se i drugde, u strahu i u panici ljudi krenu da prihvate i da prizivaju razne duhove prošlosti, razne izmišljene priče, razne mitove o tome ko je ovo sve smislio, ko je ovo sve spremio, da li su to bili žuti ili plavi ili crni ili ovakvi ili onakvi. Kinezi najčešće izgledaju kao verovatni krivci, oni su nam sve ovo zakuvali. A za naš slučaj, za slučaj Srbije, pre svega mentalna bolest našeg vođe i onda ta mentalna bolest koja se širi na njegove bliže saradnike, pa manje bliske saradnike, pa na kraju krajeva i na sve građane. Tako ove dane provodim i ja u karantinu, ali moj karantin je malo valjda lakši nego drugi. Prvo zato što sam na to navikao, ja onako živim u mom ateljeu praktično. Pa i nemam mnogo kontakta sa drugim ljudima. Već godinama je moj posao takav. A drugo zato što se i ovde živi malo lakše. Naša kuća je na obodu grada. Možemo da izađemo da prošetamo, možemo da napravimo pa čak i susrete na bezbedne udaljenosti od par metara, čak i to možemo da izvedemo. Svako jutro ustanem i sada redovno prvo pogledam šta se dešava u Srbiji, kako tamo ide, zatim šta se dešava u Portugalu, pa onda na kraju krajeva šta se dešava u svetu. Vesti su grozne, užasne, zastrašujuće, ali kako je danas 22. april 2021. godine, mi smo već negde pri kraju, odnosno mi smo već na zalasku velikog buktanja epidemije. Još se ne zna da li će i kako će se ovo završiti, ali mnogi sada već govore o tome kako se vidi izlaz iz tunela. I ovde će za par nedelja biti ukinuto vanredno stanje. Vanredno stanje je bilo uvedeno 15. marta, negde oko polovine marta, a prve slučajeve korone su se pojavili u svetu decembru. Mi smo za to, u stvari, portugalskoj javnosti je to negde javljeno, negde u doba nove godine, nažalost niko nije to primetio. Prvo, praznici su bili, pa je malo ljudi to na to obratilo pažnju, a drugo, to je bilo tako strašno, strašno daleko. Grad kome niko ne zna ni ime u nekoj provinciji koje ne znamo ni gde je, ni šta je i neki smrtni slučajevi, izgledalo je kao da to zaista nikada do nas neće doći. Ali vrlo brzo je stiglo. Koliko mogu da se setim, prvi koji je otišao u samoizolaciju i samog sebe smestio u karantin je bio predsednik Portugala, za razliku od našeg predsednika. Predsednik Portugala koji se zove Marcelo Rebelo de Sousa, a inače poznat kao duševan i dobar čovek, njemu je nadimak prezidente de Carinho, ili na srpskom bi to bilo predsednik utehe ili predsednik milosti ili utešitelj. On je već početkom marta objavio da je bio u kontaktu sa zaraženom osobom i rekao da će po preporuci medicinskih službi morati da se zatvori i zaista je to uradio, ne u svojoj rezidenciji, otišao je i proveo 15 dana u svom stanu, u svojoj kući. Nije se ni pojavljivao, ali se javljao redovno i u toku te samoizolacije morao da zatraži uvođenje vanrednog stanja. Sva zakonska procedura bila ispoštovana. Na predlog predsednika, vlada Portugala je usvojila predlog, predložila parlamentu. Parlament je zasedao. Napravili su dogovor da će da se malo razmaknu, da ne bi bili jedni drugi u krilu. Tako su sve partije usvojile da smanje broj poslanika koji će prisustvovati toj sednici. I dogovorili se da će recimo oni koji su imali 40 poslanika da imaju 7, oni koji su imali 30 da imaju 5, ali su sve partije prisustvovale, usvojile predlog i ovlastile vladu da propiše mere vanrednog stanja. Za razliku od našeg predsednika, niko nije bio sve vreme na televiziji, za razliku od naše premijera, niko nije pitao predsednika kako i šta da uvede vanredno stanje. Vlada je donela odluke, ja mislim, negde polovinom marta i praktično podelila naciju u tri grupe. Jedna je bila grupa obolelih, ili zaraženih, kojima je zabranjeno da se kreću, odnosno bili su obavezni da ostanu u bolnici ili u kućnoj izolaciji. Druga grupa je bila građani koji su rizični, to su bili stari od 70 godina, kojima je savjetovano da ne izlaze, osim u kupovinu, osim da posete lekara, osim da odu u apoteku i osim da pruže pomoć nekome koji je u nevolji. To je značilo da i stariji ljudi mogu da ode i da pomognu svojoj deci ili svojim rođacima ili svojim prijateljima ako su zaista u nevolji. U ovoj zemlji, ja koliko znam, niko nije kažnjen zbog toga što je morao da izađe iz kuće. Treća grupa stanovnika su bili mi ostali građani kojima je preporučeno da rade od kuće ako to mogu, ili da idu na posao ako tamo mogu, da imaju sanitarne mere koje su svima preporučene. I tako prolazimo ove već mjesec i po dana kroz ovu epidemiju sa srećnom malim brojem, relativno malim brojem umrlih i malim brojem obolelih. Na današnji dan broj obolelih je oko 22.000, malo preko 22.000, i ima 760 umrlih. To verovatno nije kraj statistike, verovatno nije kraj ove nevolje. I nažalost, više od pola tih preminulih su bili stari ljudi u staračkim domovima. Ne znam da li ima smisli dalje govoriti o nekim naručenima, o nekim poukama koje iz ovoga možemo da izvučemo, ali ja bih volao da kažem dve stvari. Na ovo zaista niko nije bio spreman. Ni jedna država, ni jedna vlada, ni jedan građanin ovoga sveta nije bio spreman da se zatvori u kuću na dva meseca. Spremniji su bili oni koji su imali svoj život u redu. Spremnije su bile one države koje su imale uređenu državu, uređenu zdravstveni, medicinski sistem i imali odgovorne ljude na odgovornim mestima. Ako ima nekog naučenija, onda je možda to. Sljedeći put kada se budemo pitali koga da izaberemo i koga da izglasamo, treba da biramo odgovorne. Inače, moji dani prolaze kao što su kao što je uobičajeno, rekao bi čak i možda i malo bolje, pošto mi žena inače radi u školi, pa kako su škole zatvorene, ona je sada kući, tako imamo i malo društvo. U principu nisam imao nikakvih problema i Bogu hvala, niko od mojih dragih, milih, niko od mojih prijatelja nije obolao. Evo, toliko sam imao da kažem za vas iz Kaškajiša. Hvala.
Govorio je Branislav Mihajlović, slikar iz Portugalije. Ja se zovem Dragoslav Simić, a snimatelj je bio Ljubisav Gicić.